Kurenti naali nyinga, nyung lutozo. Tabala, tijaze etili loti ndi oso labu Macedoni egeti da Yesu angbada anyimayo. Pedakwe ne kunyomung sing, ele balanga hulum sing, ne pahane balanga dinge pilim, ngu bege kunyongduna akpim. Mehe yumi tovunumze, pahambu babazo yo, halibrebu yo, pamama basol nembo. Pawebe chayiruze, tu hawe ware, ne pasene ruro oso nyima. Palabu ne bekele ezere ma zoyo. Pajale bade gbao ne pechele kebalo. Pwaile, peyebe ne roo bade. Eze oso luwe uyo. Eze mambu ti tika abazili di mu umudeyo. Puyori dindi ize enya abana. Ebe si mudebere. Ne eteze solum domende eze ebazore yo. Ega nyim duna aso numonda. Ewa ne lida usin kristu yo. Ezu su oso dom jame. Mbo eze myo. Purowa. Enya kebana aso domenda. Ne esol du sing. Puyole. Ela solum domende ro. Ne melange dinge bilim. Moyo do umbo yo. Pide kebata na teo mandome. Ele. Eze mambu lela anya kebana yo. Pudom mehe yu mse manase. Ewe ne solum sing ya eveina. Mbubu yo yo. Ezim loti indike bali Yesu Kristo laburu yo. Enu wei e kenyim du yo. Ebe se e de kunyondo mi yo. Se betengne e kunyondo tu yo. Ne e kenyim du na. Lele yo le. Mbu mana li di ha wubune budom da yo me he yu mi. Pinde le. Me sol na. Ne e le bazu li di indir ha w. Ewe e bu yo. Ne e tes du me indi. E tes re labu. Ne melange dinga. Eze e ro yo. Elabre ezimambo ebozo yo. Ye eyo aha boyo ne elange dinga bilim yo. Oso mu bu ne emazo ne mbu pundu wene yo. Emazo ne mbu eveine yo. Mbu bu yo yo. Poda tozi ikpizi minis da ne. Ekpazi lela ne biyele oso gunyong da. Ele bu eze mene mba eze ne yo. Ewe egman. Mba me ewe ninyim lele yo. Ekpabu ne ese ne mba bawe gunyong da yo. Ye nabu da, egome osu kunyong da ne, baba wene nyim yo, pa asene me. Mbu ye kinna mudenge pay ewe ege man, puwe eze bama u esodom da kaya da yo, pa ma oze.
We e kudono sake yo, e da we na nebakele mbubu bozo yo, ne we yi elu kupaze yo, nabu ita atero yi.
Risa eso we e ba, ne titi nyakba na ro mi yo eze ra yo. Dihe izi eko mudene edisi. Hale ama makpim, erwase egong mde, ne elamburro. Didi u ene tabalu wei uzusi langhezi dom sing, ne pasangi Yesu angbadenga paidayo. Yesu angbadanya malezene ro, sedana ericho, ne rimuli diende bahawayo. Mbo wolo na kebalu mama kubyo, ne ezemambo de luweze, de senelelayo. Te chazu noyo ehomne ro dom li diso sorende tu jonne diyoyo. Dom da. Ele di jaz rilam bubu muna se bala kibale esinda, nem bubu muna se bala eya esinda royo. Da da balu we di di bana imbu yo. Di maze tam sakye, ne di nazi enyak bana sing. Lele yo, li ungu edami sing yo kuyole, edezo bana nyon. Ti ti le, ege manda balu we mana yi rilak domye mujole yo. Pusa ta bala lela mba pazo yo. Yesu angbada anyama tiyu niwe. Palak ze Kristo here ese. Ewele wene banaze ezolwe. Ne po wuli Yesu angbada anyama. Ne patele ze tuwenu tovonum ze rekonde ne me.